primeau de pomană. Și boierile dăiau și lor de pomană și îi ajutau ca să supraviețuiască acolo în ținuturile cotropite de turci, de arabi. Dar cu această ocazie ei, fiind mari conducători ai creștinătății răsăritene, puneau parafa și semnau ca nimeni să nu înstrăineze odată daniile cutării sau cutării mănăstirii. Nu? Și lucrul acesta s-a practicat de către domnitorii noștri totdeauna. Acest lucru l-a făcut și Mihail Cantacuzino. Am văzut copia după documentul original al așezământului titoricesc, al acestor împuternicire, a acestor blesteme teribile pe care s-au făcut, că dacă cineva va lua berea mănăstirii Sinaia, să fie anatema, să fie praf și pulbere și așa mai departe. Cu averile mănăstirii Sinaia și cu altor averi date de Cantacuzin și de Brâncoveanu și de alți domnitori, și cu averile date de preotul Preda și fiului Pătrașcu, Postelnicu și așa mai departe, care au fost aici la Slobozia, s-a alcătuit odinioară, pe timpul regulamentului organic, în prima jumătate, spre sfârșitul primei jumătăți a secolului XIX, s-a alcătuit o mare fundație epitropială și filantropică, pentru ca cu aceste averi să fie ajutat amărâții. De ce? Pentru că biserica totdeauna așa a zis, măi, creștinii trebuie ajutați, oamenii sărași trebuie ajutați. De unde e mult, se dă acolo unde e puțin. Și s-a instituționalizat această formulă în așa fel încât, folosindu-se toate averile, să se repare clădirile, să se mențină, mă rog, un nivel frumos la slujbe și la tot ce trebuie, dar cu surplusul să se facă fapte de milostenie. Și s-au axat pe spitale. Deci s-au construit nenumărate spitale. Prahova este plină de spitalul din Sinaia, spitalul de colo, de colo, rămase de atunci, să știți. Au fost construite spitale unde oamenii erau, li se acorda asistență medicală gratuită. Personalul și medicamentele lor au plătite de la această eforie a spitalelor civile, care a rezistat ca instituție, a străbătut și cu tremurul din timpul lui Cuza, care a fost un cutremur pentru biserică, îngrozitor. Pe timpul lui Cuza a început batjocora la adresa bisericii, să știți, mai cumplite sau poate la fel ca și comuniștii de mai târziu. Au rezistat pe timpul lui Cuza, au rezistat în continuare până în 1948. Când au venit comuniștii, n-a mai rezistat. Eforia a fost făcută țăndări, averile au fost luate de stat, bisericile au rămas cu câte nimica toată, cum știți bine că au rămas și Slobozia, cu o curticică colo, cu o casă colo, cu nu știu ce, restul tot s-a luat. Ei, imaginați-vă dacă aceste averi ar fi date înapoi. S-ar mai face colecta Fondului Central Misionar? Ba! Cum să s-o facă? Păi sutele de hectare de păduri, păi sutele de hectare de pământ, păi puscurile de păcură, păi târgurile, păi clădirile, cu tare, cu tare. Dar mai fi nevoie. Dar nu se le dă nimeni înapoi. Ăstea s-au luat și cine l-a luat va vedea cum se va descurca în fața lui Dumnezeu cu blestemele patriarhului de Ierusalim și cu blestemele patriarhului de Constantinopol și cel de Alexandria, care au pus focul iadului pe spinarea lor dacă vor înstrăina averile bisericii. Ungurii le vor lua, noi nu le vom lua, în mod sigur că noi suntem aici la noi în curte și noi trebuie să... Deci biserica n-are încotro, de-a cercește, dragii mei. Nu condamnați. Nu condamnați, n-avem încotro. Așa cum eu ca preot aici la Slobozia, neavând niște ajutoare mari de undeva, am zis, măi, ori dăm noi, ori dacă nu, nu le dă nimeni. Nu? Dacă dăm, avem. Dacă nu dăm, n-avem. Că n-avem de la cine cere. Așa și biserica cere de la bieții ei enoriași. Deci cine va contribui la Fondul Central Misionar? Oamenii care sunt astăzi, mâine și duminica viitoare în bisericile din România. Nu alții. Nu alții. Deci de la sărac se adună pentru ca să se dea altora mai sărat sau mai amărât decât noi. În felul acesta face biserica program filantropic. Deci deștepții, spun în ghilimele că vreau să zic de-a dreptul, care spun, de ce nu se implică biserica social? Uite că se implică cum poate, că n-are alte mijloace. Mă întreabă câte cineva, păi părinte, nu vă ajută patriarhia? Păi mă, cum să te ajute patriarhia? Patriarhia are un izvor de aur sau de bani în dealul mitropoliei care curge și n-au treabă decât să tot adune și să-l bage la ghiozdane? Nu! Patriarhia are bani de la noi! Patriarhia are bani dacă îi dăm noi! Deci astăzi noi vom strânge acești bani, îi trimitem prin protorie la Fondul Central Misionar, dacă să strâng mulți, vă spun de la bun început, pieptănăm suma. Până să duce acolo să întoarce înapoi la noi, o pieptănăm, că și noi suntem printre săracii lumii. Ați înțeles? Dar ne facem datoria alături de toți creștinii din țară. Acest cuvânt a fost adresat, dragii mei, de conducătorii noștri. În biserică e ierarhie. Preoții, nivelul este în talpa împreună cu dumneavoastră, iar prinții bisericii sunt în număr foarte limitat și ei se numesc patriarh, mitropolit, arhiepiscop, episcop și episcop vicar. Ăștia sunt prinții biserici, conducătorii noștri. Vi citesc pe nume ca să știți că ei sunt acum niște oameni anume care trec cernământ cu foarte multă atenție folosit. Ajunge tema aceasta. Iubiți credincioși, fiul risipitor iese din mizeria vieții lui. Iese. El a ajuns într-o condiție mai joasă decât animalele. Numai noi oamenii credem că atunci când scade omenitatea noastră, devenim animale. Nu e adevărat. Noi nu devenim animale niciodată. Omul nu este din animal și nu poate redeveni animal pentru că n-are legătură. Animalul e animal, omul e om. Posibilitatea alternativă a omului este alcătuită de înger și drac. Deci când omul nu e om și nu merge către înger, el se prăbușește în drăcie. El în țara păcatului n-a ajuns la nivelul porcilor. A ajuns de o condiție mult mai joasă, interioară porcilor. De aia Sfânta Evanghelie spune că mâncarea destinată porcilor nu îi era dată păstorului porcilor, adică acestui fiu străin al nimănui ajuns de bagiocor acelei țări. Deci el este într-o condiție care nu se compară cu porcii. Porcii sunt boieri în Sfânta Evanghelie. Porcii sunt boieri, iau mâncarea lor care e firească, normală. El ar vrea să aibă mâncarea porcilor, dar nu îi este permis să o primească. Deci este un flământ. În această condiție, fiul risipitor se salvează prin ce? Prin memorie, dragii mei. Memoria e un lucru extraordinar. Memoria îl salvează pe fiul risipitor pentru că el își aduce aminte de unde a plecat. Cheia salvării noastre și a oricărui tânăr care se risipește pe sine este să-și aducă aminte de unde a plecat și unde a ajuns. E jalnic și e trist pentru că faptul că trezirea se întâmplă abia când ajunge undeva jos. Noi înșine, abia când ne-am dat seama că ne-am risipit averea, ne aducem aminte, băi, dar ce aveam noi acum câțiva ani? Dar ce oameni eram? Ce posibilități aveam? Ce cinste aveam datorită părinților noștri, datorită bunului Dumnezeu care ne-a dat șansă extraordinară? Deci, în cădere, dacă ai memorie, ai șansa să te salvezi, dragii mei. Omul care pierde și memoria e pierdut definitiv. E pierdut definitiv. Pe tânărul din Sfânta Evanghelie îl salvează această aducere aminte. Și împreună cu această aducere aminte, iubiți credincioși, el plonjează extraordinar de fericit într-o atitudine care îl salvează. Este atitudinea vameșului și a cananeiencei. Pentru că el se gândește, măi, ce am făcut eu? Fai de capul meu! Ce eram și ce am ajuns, nu mai sunt vrednic. S-a terminat. Deci el își asumă condiția lui, deci cu responsabilitate, eu mi-am făcut-o, îmi merit soarta. Dar măcar să ajung slugă la tata, că slugile lui tata au o condiție mai bună decât slugile din țara aceasta. Mă duc înapoi și îl rog de iertare să mă primească printre argați. De cel de acum vine smerit? De unde odată? Tată, dăm partea din avere, cu tare, măreț, grozav. Acum, zice tata, am greșit la cer și înaintea ta, nu-ți vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Cugetarea lui și vorba lui este exemplară ca smerenie. Este al treilea exemplu de smerenie la care asistăm în ultimele duminici. De la cananeanca care și-a asumat condiția ei, am trecut la vameș care nu îndrăznea, Doamne, mila ta, mila ta e cheia pentru mine, eu nu-s vrednic de nimic. Așa și fiul risipitor să roagă la mila tatălui său, gândește lucrul acesta, plănuiește lucrul acesta și își asumă condiția de păcătos, de nemernic, de ticălos, de risipitor, nevrednic al averii tatălui său. E smerit, dragii mei. Are memorie și e smerit. Asta îl salvează. Și el pornește în puterea acestei aducere aminte și în puterea acestei smerenii, pornește cu curaj spre țara de origine, spre tatăl său. Băgați de seamă că noi înșine și oricare dintre noi, când ajungem la rău, să învățăm de la Fiul Risipitor, să ne aducem aminte cum a fost odinioară și ce vrea Dumnezeu de la noi, și mai ales să ne aducem aminte că am fost cândva în rai, este esențial pentru omul credincios să știe Sfânta Scriptură, să știe cum a fost întâi în rai, cum n-a fost întâi maimuță, cal sau măgar sau așa mai departe, ci a fost în rai o ființă demnă și deosebită și că de acolo am ajuns noi, vai de capul nostru. În viața religioasă trebuie să funcționeze această aducere aminte peste veacuri, peste neamuri și neamuri, până acolo la originea noastră. Ea ne aduce aminte sau ea ne pune problema demnității de la care am căzut. Și să știm, iubiți credincioși, că păcatul cel mare nu este că ne ducem în țara fără de legilor și cheltuim toată averea. Păcatul cel mare este că nu ne pocăim. În cartea lui Nifon, a Sfântului Nifon al Constanțianei, se spune clar lucrul acesta, că Dumnezeu este supărat pe om, nu pentru că păcătuiește, că până la urmă asta e slăbiciunea omului vădită de la început, ci că nu se pocăiește de câte ori a păcătuit. Fiul risipitor, cu aducerea aminte și cu smerenie, s-a pocăit. Acum să ne întoarcem la finalul Sfintei Evangheliei. Fiul cel mare este ca un fariseu. Este ca un fariseu, este extraordinar cum fariseul parcă reapare în Sfânta Evanghelie de astăzi, corect, ascultător, cu minte, el nu batjocorește pe tatăl său, oare nu-i distruge averea? Dar el are o atitudine față de tatăl său care ne face să ne treacă fiorii. El este un judecător al tatălui său și al fratelui său. El reproșează tatălui său toate. Eu am fost corect, eu sunt harnic, eu te-am ascultat, eu am făcut, eu am des, nu mi-ai dat, nu mi-ai făcut, ticălosul ăsta, uite ce a făcut și ce a des, și acum tot el se învrednicește de jertfa mielului cel gras, a vițelului cel gras. Tu pe el îl cinstești, pe mine care-s corectul, care-s cu mintele, mă lași deoparte ca pe un nimeni. Iubiți credincioși, tatăl nu-i reproșează zicând, mă, și tu când vorbești în felul acesta cu mine ești un nemernic. Pentru că eu sunt tatăl tău. Tatăl tratează cu fiul cel mare altfel, rugându-l, împăciuindu-l. Îl împacă cu vorbe, măi copile, măi cu tare, ale mele sau ale tale. Îi vorbește cu o blândețe extraordinară. Uite, fratele tău acesta, fiul meu, rătăcitul, amărâtul, nemernicul, s-a întors, Domnule, s-a întors! Și familia noastră s-a făcut întreagă! Aici e tâlcul. Familia noastră s-a întregit. Cum nu simți? Cum nu te bucuri? Familia noastră s-a sfârmat, el a plecat departe, el pierduse, era ca mort, s-a întors, e cu noi. Nu mai contează ce a fost, contează că suntem din nou împreună. Fiul risipitor n-a cerut să aibă din nou demnitate de fiu. Tatăl i-a dat-o. Haină pe umerii lui, inel în mâna lui, încălzăminte în picioarele lui, distruse de atâta drum. Pentru că tatăl se bucură de această refacere a familiei. Tatăl este cel care se bucură de comuniunea tuturor. Iubiți credincioși, fiul cel mare este un judecător al aproapelui său, al tatălui său și al fratelui său. Și el e rău, el nu e bun, el e ca fariseul. N-avem dreptul să judecăm pe nimeni. N-avem dreptul decât să ne aducem aminte de unde am plecat, ce am fost și ce am ajuns. Și să ne rugăm de iertare pentru toată păcătoșenia noastră. Nu ne interesează soarta fratelui nostru. Când Nifon al Constanțianei, pe atunci tânăr, s-a întors el din păcătoșenia lui mizerabilă. Și după ce a insistat și s-a rugat, Doamne iartă-mă la icoana Maicii Domnului, i s-a părut că Maica Domnului în sfârșit îl privește cu blândețe. Și s-a bucurat. Și a venit la biserică, dar a venit la biserică, a văzut pe cineva care făcea păcat. Și l-a judecat în sinea lui, uite, ăsta păcătuiește. Și în momentul în care a gândit acest lucru, nu l-a spus, din nou Maica Domnului și-a întristat fața și și-a întors-o de la el. După ce l-a iertat pentru umilința și smerenia cu care s-a rugat de iertare, din nou s-a supărat pe el pentru acest gând de judecată. Care nu este permis niciodată omului, cu atât mai mult ție celui care ai fost în țara fără de legii, te-ai întors și ai fost iertat. Dumnezeu are răbdare cu fiecare dintre noi, ca atunci când se coace momentul să ne întoarcem fiecare dintre noi potrivit unei legi sau unei legi a coacerii, pe care Dumnezeu o știe și fiecare dintre noi, în mod separat, individual, ne așteaptă să ne întoarcem din țara fără de legii și să cerem cuvenita iertare cu umilință, cu smerenie și Dumnezeu să ne integreze în marea familie a Lui, în marea comuniune a Lui, a Tatălui. De ce învățăm, iubiți credincioși, din Sfânta Evanghelie de astăzi? Învățăm să ne privim în oglinda acestor realități. Suntem fiul risipitor. Avem șansa să ne întoarcem, Tatăl ne așteaptă, să ne aducem aminte ce am fost și ce am ajuns și cu smerenie să venim către El. Dar niciodată să nu gândim și să nu vorbim judecându-L pe Tatăl prea îngăduitor și iertător și mai ales judecându-ne fratele care pare că e mai păcătos decât noi. Miza cea mare pe care o descrie Sfânta Evanghelie de astăzi este comuniunea finală. Este comuniunea finală. Este această familie întregită. Este această comuniune pe Tatăl, pe care Tatăl Ceresc o așteaptă să o reinstaureze, să o vadă refăcută între toți fiii săi cei rătăciți și între cei care sunt mai corecți și poate n-au decât păcatele astea ale mândriei, ale Duhului, și între cei care au păcatele trupului, mizerabilele păcatele trupului, între toți să realizeze această comuniune finală. Pentru aceasta Dumnezeu iartă și vorbește cu blândețe și îl doare inima când vede că frații sunt dezbinați. Nu știe cum să le spună, măi copii, ceea ce este important este să fiți împreună cu mine. Unii cu alții și împreună cu mine. Aici e toată bucuria, aici e raiul, aici e frumusețea. Să fim din nou împreună ca odinioară în raiul original. De Sfânta Evanghelie de astăzi, iubiți credincioși, vorbește despre taina comuniunii, despre taina comunității, despre cât e de important să fim împreună, despre cât e de important să ne vedem fiecare păcatele noastre și pe fratele nostru să lăsăm în plata Domnului, care grijă bunul Dumnezeu din cer, să ofere suficientă răbdare cât îi trebuie fiecăruia dintre noi pentru întoarcere. Problema este să putem fi împreună în fața Sfântului Altar, simțindu-ne integrat sau primit de generozitatea brațelor părintești, aceste brațe părintești care se deschid ca să ne cuprindă pe toți, nu pe câte unul, ci pe toți la un loc, frați deopotrivă și fii ai aceluiași Tată. Amin. La 33-a după Rusalii, am gândit imediat, măi, nu fi o semnificație sau nu fi, de ce 33? De ce 33? Deci de la Rusalii s-au numărat duminicile una după alta 33 de duminici. Este interesant că duminica aceasta a Fiului Risipitor dă și numele săptămânii următoare. Deci da, duminica trecută a fost duminica Vameșului și a Fariseului și toate zilele din săptămâna care s-a scurs s-au numit zilele săptămânii Vameșului și Fariseului. Am cerut cartea ca să mi se confirme. Așa și este. Toate se numesc așa, în Sfânta Evanghelie și la Apostol. Așa. Deci o săptămână a Vameșului și a Fariseului. Vine duminica Fiului Risipitor, dar zilele următoare, adică mâine, poimâine, răspămâine, nu se mai numesc zilele Fiului Risipitor, cum ar era normal, nu? Adică duminica 33-a are săptămână, duminica 34-a, care ar fi duminica de astăzi, nu are săptămână. M-ați înțeles? Nu are completarea normală a zilelor. Foarte ciudate aceste treburi din calendar, foarte, foarte ciudate. Deja zilele următoare, mâine, poimâine, răspămâine, nu mai stau sub semnul Fiului Risipitor, ci stau deja sub semnul duminicii următoare, a lăsatului sec de carne, respectiv a înfricoșătoarei judecăți. Înseamnă că peste 33 de săptămâni nu mai e decât o zi. Duminica 34-a, fără să mai fie săptămână. Deci rămânem cumva tot la 33 de săptămâni. Acest lucru trebuie să ne trimită cu gândul la vârsta Mântuitorului, iubiți credincioși. Că Mântuitorul s-a născut la Crăciun și a trăit 33 de ani. Până când a venit săptămâna patimilor și moartea și învierea lui. Într-adevăr, de Rusalii e un fel de Crăciun. De rusale s-a născut biserica. Prin pogorâdea Duhului Sfânt. La Rusalii începe o altă istorie, așa cum la Crăciun începe istoria Mântuitorului Hristos ca fiu al omului, așa la Rusalii începe istoria omenirii sau istoria bisericii ca sălaș al Duhului Sfânt. De la Rusalii încolo omenirea nu mai e numai omenire laică și așa, știu eu, biologică. Este omenire care poartă Duh Sfânt. Istoria care începe cu Rusalile este o istorie care are direcție. Așa cum Mântuitorul Hristos a născut la Crăciun, dar s-a născut ca să pătimească, să moară și să învie, tot așa biserica s-a născut la Rusalii pentru ca să ajungă cândva în fața lui Dumnezeu la judecata din urmă. Deci, cele 33 de săptămâni evocă în calendarul bisericesc istoria lumii devenită biserică. Istoria bisericii, care începe la Rusalii și se va încheia la sfârșitul lumii. Și are 33 de cadențe. Cele 33 de săptămâni evocă 33 de etape, 33 de praguri, care fac o asemănare izbitoare între viața, între istoria bisericii, până la judecata din urmă, și viața Mântuitorului Hristos. Deci noi cu omenire și noi suntem datori să trecem prin lucrurile foarte grave, să murim și să mergem la judecată, iubiți credincioși. E un fel de sfârșit al lumii duminica viitoare. Este duminica înfricoșătoare judecată. Istoria se termină, Dumnezeu ne ia la cercetare pe toți. Ceea ce începe după duminica înfricoșătoare judecăți este altceva. Este istoria dinainte de Mântuitorul Hristos. Este istoria din rai a omului. Cum vă spuneam, când omul era acolo la Dumnezeu, era în rai, nu mânca carne și așa mai departe. Carne, omul a început să mânce mult mai târziu. Și pe urmă, duminica următoare, cea cu care începe postul, se numește Duminica Izgonirii lui Adam din rai. Și pe urmă, toată perioada de post este o perioadă de mare pocăință, în care noi vrem să ne împărtășim de jertfa mântuitoare a Mântuitorului Hristos. Sunt niște simboluri și niște legături în toată perioada aceasta a triodului care sunt foarte, foarte frumoase, viți credincioși, deosebite. Deci noi, parcurgând aceste duminici, de la Rusalii încoace și încheind cu cea care va fi săptămâna viitoare, este ca și când evocăm în viața noastră dintr-un an, dintr-o felie de an, că nu-i tot anul, evocăm toată istoria care a început la Rusalii în anul 33, și care se va termina, nu știe nimeni când, la sfârșitul sfârșiturilor. Dar noi știm că a fost un început și va fi și un sfârșit. Că există hotare, un hotar de început și un hotar de sfârșit. Și duminica aceasta este desigur înfricoșătoare pentru că ea evocă hotarul final, care ne aduce aminte că nu vom scăpa de judecata lui Dumnezeu, o judecată pe care va face-o cu noi cu tot la un loc. Și va fi foarte important să vedem cum ne spune Sfânta Evanghelie din acea duminică că ne va judeca Dumnezeu. După ce criterii, ce va socoti El important, ce va socoti important să se pună în fața noastră. Iubiți credincioși, pe urmă vom intra în post și Dumnezeu să ne ajute să-L parcurgem cu cuvință și cu tot ce trebuie. Țineți aproape de biserică, țineți aproape de strânduielile care se fac aici la biserică, pentru ca să vă răscoliți sufletul, și tot ceea ce e mizerie să iasă afară și să-l dați la o parte, și tot ceea ce este bun să cultivați, pentru că atunci când vom fi în pragul învierii Mântuitorului Hristos, să fim ca niște oameni noi născuți, ca niște oameni noi, ca niște oameni buni, ca niște oameni care înțeleg lucrurile altfel decât le-am înțeles în rătăcirile noastre din țara blestemată a păcatului. Veniți cu convingere, participați la ceea ce se face aici. Va începe perioada de spovedanii și de împărtășanii. Până în prima săptămână de post, nu mai spovedesc pe nimeni. E o pauză de 3 săptămâni. Dar atunci veți veni din nou la spovedanie. Iubiți credincioși, va fi o ocazie, eu doresc această perioadă a postului să fie o ocazie, ca să ne dăm seama, suntem noi dintr-o comunitate. Suntem noi toți aici, unii lângă alții, doritori să ne mântuim împreună. Vă aduc aminte că în evocarea judecății din urmă făcută Sfântul Inifon în acea vedenie, la un moment dat se spunea că era și ceata preoților acolo. Și acele cete a preoților care n-au fost trimiși la iad, că mulți au fost trimiși la iad, i-au ars focul pentru că au fost nemernici. Dar au fost unii care au fost lăsați să intre în rai. Și lor li s-a dat fiecare câte o biserică ca să slujească lui Dumnezeu așa cum au slujit și pe pământ. Și m-am gândit, ce vis mai frumos și ce dorință mai superbă și mai antrenantă decât aceasta este ca să ne regăsim cândva în fața lui Dumnezeu cu răspuns bun la judecată și să putem sluji Sfânta Liturghie, eu ca preot și dumneavoastră ca și credincioși, și în rai, iubiți credincioși, și în împărăția lui Dumnezeu, și la ospățul ceresc. Că pe noi nu ne va pune Dumnezeu în ceata prorocilor, că nu suntem, chiar dacă am fi oameni buni. Noi ne mântuim în forma aceasta în care ostenim. Deci ca niște oameni care venim la biserică, cântăm la Sfânta Slujbă, postim, ținem rânduielile, respectăm acest calendar plin de semnificație, calendar bisericesc, adică tot ceea ce e mai bun în noi și în viața noastră religioasă, se consumă în acest spațiu, în această biserică. Imaginați-vă că am putea fi în împărăția lui Dumnezeu, în jurul și într-o biserică de felul acesta, după modelul celei de la Slobozia de pildă, și acolo Dumnezeu să mă învrednicească și pe mine și pe frățile voastre să slujim Sfânta Liturghie ca ființe nemuritoare. Vezi, zice-mă, părintele ăsta, parcă l-o torazna. Nu, dragii mei, eu sunt doar preot normal, atâta tot. Sunt doar preot normal și spun ceea ce trebuie să spun orice preot. Pentru că eschatologia și sfârșitul și viața de dincolo fac parte din zestrea noastră de credință. Așa cum face parte, de pildă, dorința de a face frumoasă curtea bisericii. Nu-i niciun fel de contradicție. Așa cum ne străduim să fie frumoasă curtea bisericii cu plante și cu flori cât suntem pe pământ, tot așa hrănim firesc în sufletul nostru visul și dorința de a ne mântui și a fi la Dumnezeu în frumusețe și în bucurie. Deci aș vrea ca oamenii care țin de această biserică și de această parohie, iubiți credincioși, să se convingă și să se lipească cu adevărat. Eu cred că în postul acesta vor fi oameni pe care n-am să-i mai spovedesc. Pentru că nu se poate. Aș vrea și eu să vă văd pe frățile voastre ca pe o familie și pe oamenii care vin cu adevărat la biserică, aceștia îi cunosc și aceștia se hrănesc din predica care se face, se hrănesc din slujba care se face și atunci pe oamenii aceștia altfel îi poți dezlega de păcate ca să vină la Sfânta Împărtășanie. Dacă omul nu vine la slobozia decât ca să se spovedească, lucrul acesta îl consider o mare ispită și o mare problemă. Când să-i fac eu acelui om o educație religioasă? Deci va trebui oamenii să încerce să intre într-o comunitate. Care la slobozia? Care colo? Care colo? La ce comunitate? La comunitatea unde te duci la Sfânta Liturghie. Acolo e normal să te și spovedești și să te împărtășești. Deci am să fiu puțin atent și din frica și din groaza care va fi, că vor fi sute și sute de oameni care vor veni la Părintele Moga să se spovedească și va fi îngrozitor. Și mă gândesc că nu sunt eu obligat să spovedesc sute și sute de oameni, eu am obligație față de frățile voastre care veniți aici la biserică și încercați împreună cu mine să preamărim pe Dumnezeu la Sfânta Liturghie, să ținem calendarul bisericesc, nu-i așa, și să ne pregătim pentru sărbătoarea Paștilor cu osteneala aceasta săptămânală. Aceștia sunteți fiii mei duhovnicești, acestora vă sunt părinte duhovnicesc și eu cu aceștia m-aș bucura să mă regăsesc cândva dacă m-am vrednicit Dumnezeu să-mi ierte păcatele și ticăloșiile mele pământești, să mă învrednicească ca împreună cu dumneavoastră, cu aceștia, să fim cândva acolo la Dumnezeu, să ne dea o bisericuță cât de mică și să putem face ceea ce am învățat să facem și pe pământ. Să cântăm lui Dumnezeu în Sfânta Liturghie. Deci lucrul de felul acesta duhovnicești sau care stimulează sau aduc aminte de datoria noastră duhovnicească, veți mai auzi, iubiți credincioși, dacă ne ajută Dumnezeu să ne ținem harul și elanul. Dumnezeu să ne ajute!